Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstlər. Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqları necə təmin olunur?
Azad seçki! Azad seçki! Azad seçki!
Müsavat Partiyası şəhərin mərkəzində piket keçirməyə çalışdı, amma polis buna imkan vermədi. Azərbaycanda söz azadlığına necə istifadə eləmək olar? Azadlıq Radiosunun xüsusi araşdırması davam edir.
Xeyli dərəcədə cəsarət və dəyanət lazımdır ki, belə şəraitdə həmişə sözü deyə biləsin. Yəni, biz öz fikrimizi ifadə eləməkdə azadlıq sərbəstdik. Onlar da bizi dediklərimizə görə cəzalandırmaqda sərbəstdirlər.
İnsan alverçiləri qurbanlarını necə toğluyor?
Qadın mənə dedi ki, əgər razısansa gedə bilərik, mən sənə iş təklif edərəm, işləyərik, nə bilim. Sən üçün də olar, mən üçün də olar.
Və ATT insanı verilən mübarizə üçün yeni təklifləri yetərli olacaqmı? Azərbaycanda hər olan qaçqından 7-si görmə qabiliyyətini itirmək üzrədir və azərbaycanlıların diktator sevgisi nədən qaynaqlanır? Bütün bunlar və başqa şeylərdən kontekst verişində qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra. Xəbərləri isə Röşən Qəmbərov çatdıracaq. Buyur, Röşən.
Çox sağ ol, İlkin. Bizə şəhərdə miting keçirməyə imkan verin. Bunu bugün Bakının mərkəzində toplaşan bir qrup müsavatçı tələb eləyib. Amma polis onların aksiyasına imkan verməyib və ondan çox müsavatçını saxlayıblar. Sonradan tutulanlar buraxılıb. Bu haqda birazdan ətraflı İlkin danışacaq. Döyülən jurnalist Emin Hüseynov deyir ki, onu müalicə aldığı xəstəxanadan zorla çıxartmaq istəyirlər. Bakıdakı təcili tibbi yardım xəstəxanasından.
Görmədiyim həkimlər gəliblər. 3 gündür görmədik, sifətli görmədik məhkəmə. Deyirlər ki, biz səni qəbul eləmişik. Səndə heç bir şey yoxdur, davay tez xəstəxanadan çıx. Səndə travma yoxdur, travmatik xəstə deyilsən, heç bir şey səndə yoxdur.
Emin Hüseynov, vəhşi hücum. Emin Hüseynova hücumu qərargahı Amerikada yerləşən Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi belə qiymətləndirib. Məlumatı Turan agentliyi yayıb. Təşkilatın Avropa və Orta Asiya üzrə koordinatoru Nina Ognyanova Azərbaycan hakimiyyətini çağırıb ki, hadisə araşdırılsın, günahkarlar məsuliyyətə cəlb olunsun. Emin Hüseynovu iyunun 14-də tutubları yoldaşları ilə birgə Bakıdakı Alaturka kafesində Kubalı inqilabçı Che Guevara'nın 80 illiyini qeyd edilmiş. Emin deyir ki, onu polis bölməsində vurublar və bunun nəticəsində xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə düşüb. Polis Emin Hüseynova xəsarət yetirmədiyini deyir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov Turana bildirib ki, Emin Hüseynov bölməyə gətiriləndən sonra halı xarablaşıb və bu onun əvvəlki xəstəliyi ilə bağlıdır. İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyası prezidentliyə indiki dövlət başçısı İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürüb. Bu haqda qərar partiyanın bugünkü qurultayında qəbul edilib. Məlumatı Diyas saytı yayıb. Ana Vətən Partiyası bundan əvvəlki seçkilərdə də öz üzvünü yox, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvünü prezidentliyə namizəd irəli sürüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Avropa Məhkəməsi Ermənistanda bağlanan müstəqil televiziyanın xeyrinə qərar çıxarıb. A+ telekanalını 6 il qabaq bağlamışdılar. Məhkəmənin qərarına görə hakimiyyətin bu addımı İnsan Haqları Konvensiyasının 10-cu maddəsinə ziddir və hökumət bu qanunsuzluğa görə bağlanan telekanala kompensasiya ödəməlidir. ATT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi Özbəkistanda müstəqil jurnalistlərə təzyiqləri pis deyib. Şaraşdi müstəqil jurnalist Solijon Abdurahmanovun həbsini və Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun müxbirinə qarşı dövlət televiziyasında aparılan təbliğatı buna misal çəkib. Şaraşdi deyib ki, media hücumlardan məyus olub, xüsusən də ona görə ki, bu yaxınlarda Daşkəndə səfəri zamanı Özbək rəsmiləri ona əmin eləyiblər ki, müstəqil medianın fəaliyyətinə şərait yaradacaqlar. Birisi gün Həmasla İsrail arasında atəşkəs qüvvəyə minməlidə atəşkəsə vasitəçiliyi Misir eləyib. Amma Həmas onu da bildirib ki, İsrail hücum eləsə buna cavab verəcək. Bu arada İsrail Həmasın hakimiyyətdə olduğu Qəzza zolağına hava zərbələri indirib 6 yaraqlı öldürüb. Və Avropa Birliyi ölkələri razılaşıblar ki, İrana yeni sanksiyalar qoymağa ehtiyac var. Onlar çalışırlar ki, bundan Tehranı öz nüvə proqramını dayandırmağa məcbur eləsinlər. Amma hələ ki, sanksiyaların nədən ibarət olacağı elan edilməyib. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Londonda Amerika Prezidenti George Bush'la görüşüb və bundan sonra elan edib ki, İranın ən böyük bankının, bank Merli İranın hesablarını donduracaqlar və Avropa Birliği İranın neft və qaz sektoruna belə sanksiyalar qoya bilər. Keçən həftənin sonu Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana Tehranda olub, amma İranın nüvə proqramının dayandırılması əvəzinə birliyin göstərəcəyi yardım paketinə razı sala bilməyib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsini birdə həliç yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsioner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Kontekst efirdədir. Azadlıq Radiosunda bugün azadlıqlardan danışacaq. İnsan hüquqi azadlıqlarından. O azadlıqlardan ki, bütün konvensiyalar və hətta Azərbaycan konstitusiyası ilə hətta Azərbaycan vətəndaşlarına da verilib. Verilməyinə verilib, amma onlardan yararlanmaq olarmı? Bu suala cavab üçün ilk öncə sərbəst toplaşmaq azadlığından başlayırıq. Bugün Müsavat Partiyası məhz bu azadlığın təmin edilməməsinə etirazını, bu azadlıqdan istifadə yerini müəyyənləşdirən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında bildirmək istədi. Nəticəsini xəbərlərdən də bilirsiniz, polis aksiyaya imkan vermədi, tutulanlar oldu, indiyə artıq buraxılıblar və s. Qısası, yəni həmişəki kimi. Amma nəticəsini əvvəlcədən bildikləri bu aksiya ilə təşkilatçılar nəyə nail ola bildilər? Bu suala Babək Bəkir elə hadisə yerində cavab arayırdı.
Azad seçki! Azad seçki! Azad seçki!
İyunun 17-sində polis Müsavat Partiyasının bir qrup fəalının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında keçirmək istədiyi aksiyaya imkan vermədi. Metronun İçəri Şəhər stansiyasının qarşısından azad seçki şüarı ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə doğru irəliyən aksiya iştirakçılarının qarşısını elə ilk dəqiqələrdəcə polis aldı. Aksiya iştirakçılarının əllərindən plakatlar alınıb cırıldı. Bundan sonra aksiya iştirakçıları istefa şüarı səsləndirməyə başladılar. Bu şüarlar polisi daha sərt tədbirlərə əl atmağa sövq etdi. Aksiya iştirakçılarından 7 nəfər saxlanıb, polisin ixtiyarında olan bir avtobusa mindirildilər. Onların arasında jurnalist Mustafa Hacıbəyli də var idi. Aksiyanın lap əvvəlində isə Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Əfqan Muxtarlı və daha 4 nəfər şəxs saxlanmışdı. Polis isə onların hər hansı bir şüar səsləndirməsinə imkan verməmişdi. Ancaq polis maşından mindirilən bu şəxslər orada saxlanmalarına etiraz edirdilər.
Sən niyə tutdular?
Mən vəzifə başında vəzifəmi icra edərkən həbslədim.
Bunu necə dəyərləndirirsiniz?
Hakimiyyətin öz başınalığı söz adına qarşı növbətli qəsb kimi dəyərləndirilir. Hər halda jurnalistlərin fəaliyyətinə əngəl törədilməsi kimi qiymətləndirilir.
Burada durmuşduq biz bunu əslində belə deyək, qorxaqlıq kimi qiymətləndiririk. Çünki hər bir Azərbaycan
üçün... Ancaq polis daha onların danışmasına imkan vermədi. Əslində aksiyaya bütün zəhdlər müddətində kim jurnalistlərə açıqlama verirdisə, polis dərhal həmin şəxsi saxlayırdı. Onlardan biri də Müsavat Partiyası Səbail rayon təşkilatının sədri Hüseyin Məlikov oldu. Biz konstitusiyon hüquqlarımızın müdafiəsinə qalxmışıq deyən Müsavat funksioneri də maşına mindirilərək aparıldı. ATƏT-in Bakı ofisinin siyasi və hərbi məsələlər üzrə əməkdaşı John McGregor da baş verənlərin monitorinqini aparırdı. O isə hələ ki baş verənlərə qiymət verməyin tez olduğunu söylədi.
Yəni onu deyə bilmərəm mən, ancaq sadəcə ümid edirik ki, insanları, hər hansı bir insanı saxlamaq üçün hüquqi bir əsas olmalıdır.
Hadisə yerində olan Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamil Vəlişov isə bəzi aksiya iştirakçılarının saxlandığını yox, onların ərazidən uzaqlaşdırıldığını iddia elədi.
Siz qarışdırırsınız, kənarlaşdırılan ola bilər. Qanunsuz piketə cəhd edirlər, kənarlaşdırılır. Olub, onun üçün əvvəl uzaqlaşdırılır.
Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacıdan aldığımız məlumata görə, görə isə aksiya cəhs zamanı 16 nəfər şəxs saxlanıb. Arif Hacılı deyir ki, bu aksiyada onların məqsədi sərbəst toplaşma qazarlığına yaradılan maneələrə etiraz etmək idi.
Azərbaycanda yaranmış indiki şərait göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti demokratiya imitasiyasından imtina etmək və avtoritar rejimi daha da möhkəmləndirmək xətti götürüb və faktiki olaraq həm Azərbaycan ictimaiyyətinə, həm beynəlxalq ictimaiyyətinə meydan oxuyur. Ona görə Azərbaycan cəmiyyəti öz iradəsini göstərməli və avtoritarizmin möhkəmlənməsinə müqavimət göstərməlidir. Müsavat Partiyası bu missiyanı yerinə yetirmək əzmindədir.
Günün ikinci yarısı isə məlumat aldıq ki, bütün saxlanan şəxslər xəbərdarlıq edilərək azadlığa buraxılıb. Müsavat Partiyası bir neçə dəfə kütləvi aksiya keçirmək istəsə də bu baş tutmayıb. Meriyə aksiya üçün onlara yalnız şəhərdən kənar bir heybət meydanını təklif edib. Partiyanın bu günlər fikir keçirmək istəyinə isə sadəcə olaraq yox cavabı verilmişdi. Müsavat Partiyasının bir qrup fəalı iyunun 17-sində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısına toplaşmaqla kütləvi aksiyalara yaradılan maneələrə etiraz etmək istəyirdi.
Babək Bəkir Müsavat Partiyasının sərbəst toplaşmaq azadlığına istifadə cəhdindən danışdı. İndirə sıra başqa azadlığındır, söz azadlığının. Düzdür, bütün beynəlxalq qurumlar və insan haqları təşkilatları söz azadlığının elə sərbəst toplaşmaq azadlığı kimi təməl haqlardan olduğunu deyirlər. Eyni təşkilatlar Azərbaycan Konstitusiyasında verilən bu haqların elə Azərbaycan qanunları ilə məhdudlaşdırıldığını da qeyd edirlər. Qanunları qəbul edən iqtidarın rəsmləri isə əksini iddia edir və Azərbaycanda yüzlərlə qəzetin çap olunduğunu, jurnalistlərin bu azadlıqdan istifadə edib istədiyi tənqidləri yazdığını və heç də bütün jurnalistlərin və vətəndaşların fikrini ifadə elədiyi üçün həbs olunmadığını bildirir. Bəs həqiqət hardadır? Azərbaycanda söz azadlığı var ya yox? Varsa hansı formadadır və ondan kimlər və necə yararlana bilər? Bu sualların cavabı Azadlıq Radiosunun siyasi azadlıqlar araşdırma silsiləsindən növbəti reportajda Aygün Muradxanlının təqdimatında.
Azərbaycanda söz azadlığı sarıdan hər hansı problem yoxdur. Bunu Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Milli Məclis üzvü Bəxtiyar Sadıqov deyir. Bəxtiyar Sadıqovun fikrincə iqtidar azad sözə hər zaman sayğıyla yanaşır.
Söz və mətbuat azadlığından Azərbaycan xalqı da bəhrələnir, jurnalistlər də bəhrələnir. Üstəlik hətta elə məqam çatır ki, bəzən oxucular Azərbaycanda olan söz və mətbuat azadlığından ziyan çəkməli olurlar.
Bəxtiyar Sadıqovun fikrincə Azərbaycan mediasının ən böyük problemi iqtisadi asılılıqdır. Ancaq o, bu problemin də yaxın zamanlarda çözüləcəyini düşünür. Çünki Mətbuat Şurasının iştirakı ilə kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət yardımı konsepsiyası işlənib hazırlanıb və prezident aparatına təqdim olunub. Bəxtiyar Sadıqov bu konsepsiya qəbul ediləndən sonra Azərbaycanda media qurumları və jurnalistlərin qarşılaşdığı maddi və sosial problemlərin çözüləcəyini deyir. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Ayna Zerkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı isə fərqli düşünür. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda söz azadlığının bəlli çərçivələri var. Bu çərçivələri aşan jurnalistlərin dəmir barmaqlıqlar arasında düşmə ehtimalı böyükdür. İndi həbsxana həyatı yaşayan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, onun qardaşı Mirzə Sakit, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynullah Fətullayev Elçin Şıxlının fikrincə məhz jurnalist fəaliyyətlərinə görə cəzalandırılıblar.
Xeyli dərəcədə cəsarət və dəyanət lazımdır ki, belə şəraitdə həmişə sözü deyə biləsən. Yəni, biz öz fikrimizi ifadə eləməkdə azadıq, sərbəstdik. Onlar da bizi dediklərimizə görə cəzalandırmaqda sərbəstdilər.
Elçin Şıxlı Beynəlxalq Birliyin Azərbaycan iqtidarından israrla tələb etməsinə baxmayaraq, həbsdəki jurnalistlərin tezliklə azad ediləcəyinə inanmır. O, media ilə bağlı bütün problemləri məmurların informasiya ilə işləmək bacarığının olmamasından qaynaqlandığını düşünür. Elçin Şıxlı deyir ki, məmurlar jurnalistlərin yazdığı problemləri aradan qaldırmaq yerinə, onları bu problemləri qabartdıqlarına görə cəzalandırmaqla azad sözlə açıq mübarizə aparırlar.
Əslində, buna artıq mübarizə demək olmaz. Artıq bu müharibə şəklini alıbdır. Yəni, bir öldürülmüş şəxs var, bir neçə nəfər vəhşicəsinə döyülmüş, biri hətta yəni indi də özünə gələ bilməyən Bahəddin Əziyev var, həbsdə olanlar belə deyək, əsir götürülənlər var, fərarlı edənlər, yəni ölkədən qaçanlar var, alınmış qəzet redaksiyaları var, bunu yenə də müharibə termini ilə desək, mövqelərin ələ keçirilməsi var və daimi təzyiqlər bizi belə deyək, hakimiyyət artilleriya atəşi altında saxlayır ki, biz başımızı səngərdən çıxarda bilməyək.
Bu isə Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Zamin Hacının dedikləridir. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda hər şeydən yazmaq mümkün deyil. Zamin Hacı düşünür ki, Azərbaycanda mətbuat üzərində senzura olmasa da 2005-ci il martın 2-sindən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndən sonra jurnalistlər sərbəst yazmaqdan qorxur. Çünki Azərbaycanda heç kim jurnalist qətlinin təkrarlanmayacağına təminat vermir. Son bir neçə ildə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə azad sözlə bağlı hüquq pozmalar haqda Azərbaycandan göndərilən şikayətlərin sayı kəskin artıb. Bunu Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev deyir. İqtidar təmsilçiləri isə əks arqument olaraq hətta Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən də media ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayətlər edildiyini bildirir. Bu şikayətlər arasında paralellər aparan İntiqam Əliyev Avropa ölkələrindən edilən şikayətlərin mürəkkəb mübahisəli situasiyalarla bağlı olduğunu deyir. Azərbaycanda isə jurnalistlərin ən elementar haqları belə pozulur. İntiqam Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycan iqtidarı ölkədə söz azadlığının təmin edilməsi ilə bağlı üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmir. O belə davam edərsə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə edilən şikayətlərin kütləvi xarakter alacağını deyir.
Aygün Muradxanlı, bizdən ayrılmayın, azadlıqlar haqqında söhbətimiz davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşılığında dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azad! Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Daha öncə sərbəst toplaşma və söz azadlığından danışdıq. Təsdiqdən hər iki azadlığına bağlı ancaq mənfi və tənqidi fikirlər oldu. Amma bəzilər deyə bilər ki və deyirlər də ki, insan haqları və azadlıqları təkcə bu ikisi ilə məhdudlaşmır axı. Üstəlik bəzi azadlıqları məhdudlaşdırmaq əksinə yaxşıdır ki, onlardan sui-istifadə halları olmasın. Məsələn, jurnalistlər istədiyi adamı necə gəldi tənqid edib gözdən salmasın, mitinq keçirənlər isə istirahət edənlərin sakitliyini pozmasın. Nəysə, amma bəlkə də Azərbaycanda işdə bütün azadlıqların məhdudlaşdırıldığını demək heç olmaz da. Məsələn, alver azadlığının. Hətta əksini də iddia eləmək olar. Çünki elə Azərbaycanı bəzi azadlıqları məhdudlaşdırmaqda ittiham edən Avropalılar özləri də deyirlər ki, Azərbaycanda alver azadlığı o qədər sərbəstləşib ki, indi hətta insan alveri də eləyirik. Və Sovetlər dövründə yazılan Mirzəlal Paşayevin bir gənci manifesti əsərində xalçasını ingilisə satmaq istəməyən ananın İti ataram ya da satmaram deyimi ilə fəxr edən Azərbaycan vətəndaşları indi nəinki xalçasını, hətta vətəndaşını da aldadıb qul kimi sata bilir. Və iş o yerə gəlib çatıb ki, Azərbaycanı ATƏT-in azadlıqları məhdudlaşdırdığı üçün tənqid edən bu qurumlardan birinin ATƏT-in rəsmisi Bakıya gəlib və insan alverinə mübarizə aparmaq üçün yeni struktur yaradılmasını istəyir. Azərbaycanda insan alverinin kökü bir strukturun yaradılması ilə kəsilə biləcəkmi? Sevin Süzadənin reportajında.
2003-cü ilin iyun ayında kim mənə aparıb, mənə tanış oldum. Qadın mənə dedi ki, əgər razısansa, gedə bilərik, mən sənə iş təklif eləyərəm, işləyərik, nə bilim. Sənin üçün də olar, mənim üçün də olar. Sözün üzə o mənə açıqlamadı ki, iminlə nə iş olacaq, amma daha oldu keçdi.
İnsan alverinin qurbanına çevrilən, şərti adı isə Gülşən olan bu qız danışır ki, Dubaya ayaq basar basmaz can alveri qurbanına çevrilib. Özü də etiraf edir ki, onun kimi xaricdə bədənlərini sataraq dolanan qızların sayı az deyil. Onların əksəriyyəti isə iş adı ilə aldadılaraq gətirilənlərdir.
Hər gün hər kişidən 200 dollar, bu da 3 dəfə eləsən, 500 dollar çıxır hər gün. O bir səhv idi, yəni nə bilim vallahi.
Bir müddət əvvəl Amerika Dövlət Departamenti insan alveri ilə bağlı illik hesabat yaymışdı. Hesabatda qeyd olunurdu ki, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifləyib. İndi Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün ATƏT-in öz təklifləri var. Qurumun insan alverinə qarşı mübarizəsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Yeva Biaudit bildirib ki, Azərbaycanda insan alverinə qarşı xüsusi struktur yaradılmalıdır. Həmin qurumun əsas vəzifəsi isə trafikinglə bağlı hesabat hazırlamaqdır. Yeva Biaudit deyir ki, Bu cür struktur çox ölkələrdə var. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsəd Əliyev isə ATƏT-in bu təklifi ilə razıdır. O isə bilir ki, bu yolla xüsusi koalisiya yaradılmalı, ora Daxili İşlər Naziri ilə yanaşı qeyri-hökumət təşkilatları, müstəqil qurumlar da daxil edilməlidir. Əks təqdirdə onun fikrincə işin səmərəliliyi indiki kimi az olacaq.
Ona görə effekti yoxdur ki, təvəllüdünə qarşı mübarizə idarəsi Daxili İşlər Nazirinin təvəllüdünədir. Milli koordinator Daxili İşlər Nazirinin birinci müavinidir, sığınacaq. Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyindədir. İstintaq Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyindədir. Bir struktur tərəfindən bütün prosesə nəzarətin olunması effektliyi azaldır, korrupsiyanı inkişaf elətdirir. Ona görə təbii ki, vəzifə bölgüsü aparılmalıdır, QT-lərin rolu artırılmalıdır, digər nazirliklər bu işə əlavə olunmalıdır ki, səylər birləşsin.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Cavad Şxəliyev ATƏT-in təklifini belə qiymətləndirir.
ATƏT-in işinə mən necə qarışa bilərəm, xanım? Fərz olsun, bunun hər halda işə xeyri olardı. Mənim istəməyimlə, bizim istəməyimizlə onların fikrinə biz ya müsbət, ya mənfi təsir eləyə bilərikmi? Yaradılır, laf yaxşı. Yaradılırsa işin xeyri üçün biz alqışlayırıq.
Bir sıra ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda insan alverini bəzən yüksək vəzifəli məmurlar dəstəkləsələr də, nədənsə indiyə qədər heç bir məmur saxlanılmayıb. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev.
Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizənin nəticələrinə görə bir nəfər də olsun dövlət məmuru tutulmayıb, həbs olunmayıb. Deməli, bu fövqəladə güc insan alverinə qarşı mübarizəyə deyil, bəlkə də insan alverinə şərait yaradan dövlət məmurlarının gizlədilməsinə xidmət edir.
Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin məlumatına görə son bir ildə 101 nəfər insan alverinin qurbanı müəyyən olunub. 2008-ci ilin ilk 5 ay ərzində isə artıq 36 qurban aşkarlanıb, 45 nəfərə qarşı isə cinayət işi açılıb. Məsuliyyətə cəlb olunanlardan 39-u qadın, 6-sı isə kişidir.
Sevin Hüseynzadə ATƏT-in insan alverinə mübarizəni gücləndirmək üçün verdiyi təkliflərdən danışdı. Azərbaycan bu təşkilatın Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olduğu üçün ATƏT daha öncə də Azərbaycana təkliflər və tövsiyələr verib. Həm də təkcə insan alveri ilə bağlı yox, seçki qanunvericiliyi, insan haqları və s. ilə bağlı. Və tövsiyələr təkliflərlə qalmayıb, sonradan bunlardan hansının yerinə yetirildiyini, hansının yetirilmədiyini də yoxlayıb, monitoring eləyib və hesabat hazırlayır və Azərbaycan hakimiyyətini lazım gəldə tənqid edir. Eyni Azərbaycanın üzv olduğu digər təşkilatlar Avropa Şurası və başqaları kimi. Və indi Azərbaycanda bir çoxları düşünürlər ki, məhz üzv olduğu təşkilatların Azərbaycanın hakimiyyətini daha çox tənqid eləməsi üzündəndir ki, Azərbaycan daha vacib olan başqa bir struktura NATO-ya da indi qoşulmaq istəmir. Hökumət düzdür bunun əksini iddia edir və fərqli səbəblər gətirir. Bəs Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya üzvlüyə can atdığı bir vaxtda, onsuz da bu qurumla əməkdaşlıq edən Azərbaycan nədən alyansa üzvlüyə haqqında heç danışmır da? Bu suallara cavab müstəqil şərhçi Hüseyn Bala Səlimovun şərhində.
Artıq ikinci gündür ki, Bakıda NATO həftəsi keçirilir. Tədbirdə iştirak edən NATO rəsmisi maraqlı bəyanatla çıxış edib. O deyib ki, Azərbaycanın NATO üzvlüyü gündəmdə olmasa da, ölkə bununla bağlı alyansa müraciət edə bilər. Çünki buna blokun apardığı açıq qapı siyasəti imkan verir. NATO rəsmiləri beləcə həmişə Azərbaycan müraciət etməyə səsləyirlər. Amma rəsmi Bakı bir qayda olaraq belə çağırışlara reaksiya vermir. Bəs səbəb nədir? Bir vaxtlar Ukraynada nə bir addım irəli getməliyik, nə də geri qalmalıyıq kimi tezisin səsləndiyi Azərbaycanın xarici siyasətində indi hansı tendensiyalar üstünlük təşkil edir? Cənubi Qafqazda geosiyasi balans niyə dəyişmir? Bütün bu suallara bir mənalı cavab vermək olmur. İllər keçir, amma ölkənin təhlükəsizliyi real təminatlar üzərində qurulmur. İndi Cənubi Qafqazda əsl geosiyasi rəngarənglik hökm sürür. Ermənistan Rusiya ilə sıx ittifaqdadır. Gürcüstan NATO-ya can atır, Azərbaycan isə ehtiyatlı siyasət yürütməkdə davam edir. Milli təhlükəsizlik konsepsiyasında Avro-Atlantika məkanına inteqrasiya strateji məqsəd kimi qeyd edilir. Amma reallıqda isə NATO ilə kənardan kənara əlaqələr qurulur, sıx və birdəfəlik inteqrasiya üçün heç bir əməli iş görülmür. Gündəmdə isə Gürcüstan və Ukrayna reallıqlar var. Bu yaxınlarda MDB-nin Sankt-Peterburqda keçirilən qeyri-rəsmi zirvə toplantısında Rusiya prezidenti hər iki respublikaya, həm Gürcüstana, həm də Ukraynaya NATO-ya üzv olmaq perspektivini təqdir etmədiklərini bildirdi. Amma bu xəbərdarlığı hər iki respublika etinasızlıqla qarşıladı. Üstəlik NATO-da həmin respublikalara bir mənalı cavab verməyib. Amma buna baxmayaraq hər iki dövlət alyansa inteqrasiya məsələsində ardıcı siyasət yürütməkdə davam edir. NATO söhbət düşəndə həmişə Rusiya amilinin adı çəkilir. Amma indi maraqlı mənzərə müşahidə olunur. Azərbaycan son günlərə qədər apardığı enerji siyasəti ilə Rusiyanın maraqlarına heç də NATO-ya inteqrasiya məsələsində olduğundan az toxunmurdu. Burada da böyük bir risk var. Enerji layihələrində bir qayda olaraq Rusiyadan yan keçmək, ən əsası isə Orta Asiyanın neft və qaz ehtiyatlarını onun nəzarətindən çıxarmaq, Avropa üçün alternativ enerji imkanları yaratmaq tendensiyası hiss olunurdu. Bu siyasətin baş tutacağı təqdirdə Rusiyanın siyasi dairələri heç də az narahat olmayacaqlar. Artıq indidən narahatlıq notları hiss olunur və layihənin qarşısına səs çəkmək üçün Rusiya özünün alternativ tranzit imkanlarını təklif edir. Bu məsələdə Azərbaycan rəsmilərinin nə qədər ardıcıl siyasət yürüdəcəyi xüsusi bir mövzunun predmeti ola bilər. NATO-ya gəldikdə isə bu alyans hərbi blok olmaqdan əlavə həm də siyasi klubudur. Bu demokratik ölkələrin klubudur. Çox güman ki, Azərbaycan rəsmilərini məhz bu xüsusiyyət çəkindirir. Onlar Avropa Şurasından sonra daha bir nəzarətçi qazanmaq istəmirlər. Hazırda Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq çox problemli xarakter daşıyır. Azərbaycan getdikcə şuranın tövsiyələrinə daha çox etinasızlıqla yanaşır. Son günlər belə hal seçki qanunvericiliyi ilə bağlı baş verdi. Dövlət rəsmiləri açıq şəkildə bildirdilər ki, hətta seçki qanunvericiliyi ilə bağlı şuranın yeni tövsiyələri olsa belə onlar nəzərə alınmayacaq. Çünki artıq bu tövsiyələrə baxmaq üçün vaxt yoxdur. Qarşıdan seçki gəlir. Əslində isə bu köhnə taktikanın yeni təzahürüdür. Hakimiyyət bir qayda olaraq seçki qanunvericiliyinə əlavə və düzəlişlərin vaxtını uzadır. Son nəticədə isə elan edir ki, bunlar növbəti seçkilər zamanı nəzərə alınacaq. Avropa Şurasının ekspertlərinin isə demokratik rejimlərdə hər bir seçki irəliyə doğru bir addımdır deməkdən başqa çarəsi qalmır. NATO inteqrasiya məsələsi məhz bu amillərə görə müşkülə çevrilib. Məsələ bundadır ki, bu alyansla sıx inteqrasiya jurnalistləri həbsdə saxlamaqla, azad mətbuatı təqib etməklə, seçkiləri saxtalaşdırmaqla bir araya sığmır. Ən əsası isə budur ki, Azərbaycan getdikcə mahiyyətcə Avropadan uzaqlaşmaqdadır. Bütün cəmiyyətlərin alt şuurunda olan şərq yoxsa qərb dileması burada girsəklikdə şərqin xeyrinə həll edilir. Baxmayaraq ki, indi ənənəvi şərq anlamda müəyyən dəyişikliklərə məruz qalır, hətta şərqdə də mütləqiyyət sevilmir və təqdir olunmur.
Hüseyn Bala Səlimov idi. Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verişi davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Fikir verirsiniz ki, son 6 ayda neftin qiyməti katastrofik şəkildə qalxır. Sizə deyərdim ki, Azərbaycanda rüşvətin qiyməti ondan da çox qalxır.
Rüşvət elə hər yerdə var.
Sizdən rüşvət istəniləndə hansı addım atırsınız? Heç fikirləşirsinizmi ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyəcək?
Heç vaxt eləmərəm də.
Niyə?
Əgər rüşvət tələb edilirsə, qanunverici bunun üçün çox dəqiq çərçivə müəyyənləşdirmiş.
Əgər korrupsiya özü tango rəqsini xatırladırsa, iki nəfər arasında baş verirsə, korrupsiyaya qarşı mübarizə orkestr halında həyata keçirilməlidir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramı həmkarı Marif Çingizoğlunun təqdimatında bugünkü kontekstdən sonra efirdə olacaq. Hələ isə kontekst davam edir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yaxın şərqin ən çox etibar edilən lideridir. Azərbaycan mediasında bugün yayılan xəbərlərin başlığında belə yazılırdı və həmin xəbərdə World Public Opinion təşkilatının son sorğularına istinad edilmişdi. Həmin sorğular doğrudan da keçirilib və orada həqiqətən də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev haqqında suallar verilib. Amma sorğuda rəy soruşanların verdiyi cavablar heç də Azərbaycan mediasının yaydığı kimi olmayıb. Ətraflı Ruzanlar Əşli qızı.
World Public Opinion.org Azərbaycan prezidenti ilə bağlı cəmi 3 ölkədə sorğu aparıb. Azərbaycanda, Rusiyada, bir də Ukraynada. Azərbaycanda respondentlərin 35%-i İlham Əliyevə çox etibar elədiyini deyib. Rusiyada rəyi soruşulanların 4%-i, Ukraynada 2%-i İlham Əliyevə çox etibar elədiyini bildirib. Təşkilat liderlərə az ya da heç etibar eləməyənlərin də sayını göstərir. Sorğu nəticəsində məlum olub ki, İlham Əliyevə heç etibar eləməyənlərin sayı Rusiyada daha çoxdur, 13%. Ukraynada respondentlərin 11%-i, Azərbaycanda isə 9%-i İlham Əliyevə heç etibar eləmədiyini deyib. Xaricilərin ən çox etibar elədiyi liderlər sorğuya görə Amerikanın prezidenti George Bush, Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin və Çin lideri Hu Jintao-dur. Maraqlıdır ki, populyar liderlərdən ikisi diktatordur. Newsweek jurnalı yazır ki, diktatorların böyük etimad qazanması qərbi narahat eləməlidir. Xüsusilə də demokratiyanı yaymağı prioriteti elan edən Bush-u və Condoleezza Rice-ı. Bu yerdə qeyd edeyim ki, populyar diktatorlardan Putinə etibar edənlərin sayı Azərbaycanda, Ukrayna və Çində hamıdan çoxdur. Azərbaycanlılar Amerika prezidentinə də çox etimad göstərirlər. World Public Opinion Orqun sorğusu göstərir ki, Azərbaycanda Bush-a etibar elədiyini deyənlərin göstəricisi Amerikadakılardan da çoxdur. Azərbaycanda respondentlərin 20%-i, Amerikada 13%-i Bush-a çox etimad göstərdiyini bildirib. Bəs Bush-a heç etimad göstərməyənlər. Yenə də Azərbaycanda respondentlərin 23%-i, Amerikada 32%-i Bush-a heç etibar eləmədiyini bildirib. World Public Opinion Orqun sorğusuna baxanda cəmaatın liderlərə qarşı xeyli neqativ olduğu görünür. İki xalqı çıxmaqla demək olar ki, hər yerdə respondentlər liderlər barədə çox tənqidi fikir bildirib, xüsusilə də Amerikalılar.
Newspeak jurnalı Amerikalıların əhvalını iqtisadiyyatın zəifləməsi, müharibə yükü, terror təhlükəsinin artması ilə izah edir. Liderlər barədə yumşaq danışanlar iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf eləməkdə olan Hindistan və Çin sakinləridir. Çində hətta respondentlərin 40%-i Buşa da etimad göstərdiyini bildirib. Putinə çinlilərin 75%-i, öz liderləri Hu Jintao-ya 93%-i etibar edir.
Ruzanna Rəşid qızı. Azərbaycan qaçqınları, indi onlardan danışacaq, həm də təkcə qaçqınları yox, həm də köçkünlərdən. Azərbaycan qaçqınları təkcə torpaqlarını, mülklərini və hər şeyini itirməyiblər, həm də indi gözlərini itirirlər. Hən 10 Azərbaycan qaçqın və köçkünündən 7-si artıq görmə qabiliyyətini itirmək üzrədir. Və bunu heç də Azərbaycanın Səhiyyə Naziri yox, Sumqayıtdakı qaçqın və köçkünlərin gözlərini müayinə eləmək üçün 2 gündür Yaponiyadan bura gələn həkimlər deyir. Həkimlər bunun səbəblərini də bildiriblər. Nə deyiblər? Bunlardan Ələkbər Rafoğlu danışır.
Gözüm görmür. Durduğum yerdə bu gözüm mahv oldu. Qafında. Huzurdan.
Bu Bakılı rayonuna. Pis görürəm.
Gözüm görmür. Seçmir. Hamza əziyyət çəkməkdən.
Sumqayıtda məskunlaşmış Qarabağ qaçqınları 2 gündür ki şəhərin 15-ci məhəlləsindəki yataqxananın qarşısında göz müayinəsi üçün növbəyə düzülüblər. Bura Birləşmiş Millətlər Təşkilatının xətti ilə Yaponiyadan göz müayinəsi üzrə könüllü yardım missiyası gəlib. Qaçqınlar deyirlər ki, son illər gözlərində kütləvi ağrılar əmələ gəlib və pulları olmadığına görə buna məhəl qoyan yoxdur. Füzulidən köskün düşmüş həkim Məhəmməd dayı deyir ki, qaçqınlar arasında göz xəstəliyi artıq kütləviləşib.
Hazırda bu ən geniş yayılmış xəstəlikdir. Əsas da bu katarakt deyirlər, mürvari suyu. Bu daha çox yayılır. Məsələn, işlədiyim kollektivdə bir ən azı bir 5-6 nəfər də var. Bu əsasən orqanizmin bir yeri zədələnəndə o bir yerinə. Qidadan olur, sudan olur. Bu münaqişənin lap böyük təsiri var. Əksəriyyəti həyəcan, qorxu, bombaların altından çıxıb gəlmiş adamlar.
Qaçqınlar arasında göz xəstəliklərinin kütləviləşməsini Yaponiyadan gəlmiş optika mütəxəssisi Akio Kanai də təsdiqləyir. Amma deyir ki, bu qlobal problemdir. Bizim missiyamız 1983-cü ildən bəri bir sıra ölkələrdə qaçqınların göz müayinəsi ilə məşğuldur. Taylanddan başlayaraq, müxtəlif ölkələrdə bu cür xəstəliklərə rast gəlmişik. Göz zəifliyi və görməməzlik ən çox sosial və ərzaq təhlükəsizliyinə məhrum olan insanlar arasında yayılıb. Azərbaycanda bu problem aktivləşib. Buna görə də biz BMT-nin agentlikləri ilə birlikdə işləyəcəyik. Yaponiyalı həkimlər problemin aktuallığını nəzərə alaraq Bakıya özləri ilə 10 mindən çox eynək gətiriblər. Onları müşahidə edən BMT nümayəndələrindən öyrəndim ki, Kanai 2 gün ərzində 700-dən çox məcburi köçkünün gözünü müayinə edib və təxminən 60%-nə eynək paylayıb. Amma həkim özü deyir ki, bu təkcə eynəklə həll olunması xəstəlik deyil. O özü isə problemə qarşı heç nə edə bilməz. Əsas kömək dediyinə görə dövlətdən gəlməlidir. Elə qaçqınların özləri də dövlət qurumlarının onların xəstəliyinə biganəliyindən şikayətçidirlər. Qubatlı qaçqını Mahir deyir ki, 3 ildir ki öz gözlərində ağrı başlayıb. Anasının gözü isə ümumiyyətlə görmür. Bir neçə dəfə həkimə və Nazirlər Kabinetinə müraciət etsə də məhəl qoyulmayıb.
Mən bir qaçqın kimi tanıram ki, nəyə görə biz Afrika ölkəsində olan insanlara bənzəməliyik, nəyə görə elementar ehtiyaclarımızı dövlət təşkilatları, Azərbaycan dövləti həll edə bilməz. Varlı bir dövlət də yoxsul qaçqın olmamalıdır.
Sumqayıtda 45 minə yaxın köçkün yaşayır. Ötən il Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan hökumətini qaçqınların qayıdış planını hazırlamağa çağırıb. Təşkilatın nümayəndəsi Nicat Kərimov deyir ki, münaqişənin həllində siyasi danışıqlarla yanaşı insan amili də nəzərə alınmalıdır. Çünki torpaqlar qayıdandan sonra orada yaşamaq üçün sağlam insanlar da olmalıdır. Öz növbəsində qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə dövlət komitəsindən deyirlər ki, onlar tezliklə ölkə üzrə qaçqınların kütləvi müayinədən keçirilməsi üçün Səhiyyə Nazirliyi ilə birlikdə plan hazırlayırlar. Səhiyyə Nazirliyindən isə bu mövzu ilə bağlı suallarımıza heç bir şərh vermədilər. Həm də onu dedilər ki, ölkə üzrə ümumiyyətlə nə qədər adamın mirvari suyu adlı göz xəstəliyinə tutulması barədə rəsmi statistika yoxdur. Bu il ərzində BMT isə Azərbaycanda cəmi 3500 məcburi köçkünün gözünü müayinə etməyi düşünür.
Ələkbər Rafoğlu və bugünkü kontekst proqramında sizə çatdıracağımız sonuncu reportaj idi, amma burada bir şey xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun efirində dinlədiyiniz reportajların mətnlərini və onlara sonradan da qulaq asa bilərsiniz bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az ünvanındakı saytda və burada keçirilən forumlara və sorğulara qatılıb fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz. Bugünkü forumumuz Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən, Ombudsman Elmira Süleymanovanın fəaliyyətindən razısızmı sualı ilə bağlıdır və bu suala cavab vermək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az saytına gəlib fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Və salam, Azadlıq Radiosunun kontekst verişi burada başa çatır. Bizdən ayrılmayın. Verişi mən təqdim edirdim İlkin Məmmədov, amma indi həmkarım Marif Çingizoğlu şəffaflıq proqramı təqdim edəcək.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışacağıq. Vətəndaşlardan rüşvət istənilirsə, o nə eləməli? Haram budur etməli? Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmayılovdur. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Aslan bəy, mən sizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Əli Məmməd bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Mən istəyirdim sizə sual verməmişdən əvvəl bu Bakıda müxtəlif yerlərdə, yəni Bakının müxtəlif ərazilərində mən adamlarla söhbət eləmişəm. Yəni onlardan əsasən soruşmuşam, bu həm söhbətlərimdən soruşmuşam, sualım onlara belə olub ki, onlardan rüşvət istənilib istənilməməsi ilə bağlı onlar hansı addım atırlar? Ümumiyyətlə onlardan rüşvət istənilirmi? Mən istəyirdim bu söhbəti dinləyək, sonra suallarım olacaq.
Rüşvət istəyirlərmi sizin deyirsən?
Nə rüşvət? Rüşvət nəyə verəcəm? İstəyən olur, istəyən olsa da heç biz nə rüşvət verməliyik?
Rüşvət elə hər yerdə var.
Sizdən rüşvət istənləndə hansı addım atırsınız? Heç fikirləşirsinizmi ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyəsiniz?
Heç vaxt eləmərəm də.
Niyə?
Niyə? Yaxı, mən bir parça çörək alacaqsam, mənim vaxtım var, onu da alıcı gedeyim. Mail də olmaq olmur heç.
Niyə?
Baxan yoxdur. Hamısı rüşvətlə. Hamısı hər şey rüşvətlə. Kim baxacaq?
Amma müraciət eləsəniz, müsbət nəticəsi olurmu o müraciətlərin?
Bilmirəm valla, eləməmişəm. Amma bir iki dəfə bir işim düşüb, ona görə heç nəyə nail olmamışam.
O Azərbaycanda elə şey var ki, onda pul istəməsinlər.
Onda heç belə düzəşəndə fikirləşmisinizmi ki, hətta sizdən istənilənəndə belə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsiniz ki, sizdən rüşvət istəyirlər. Eləməmisinizmi ki?
Yo, onu eləməm ki, yalan deyərik.
Sizcə müsbət nəticəsi olarmı müraciət eləsəniz?
Bəli, elə müsbət nəticəsi ola bilər.
Rüşvət verməyən var ki, hamı verir, hamı da alır.
Fikirləşmisinizmi ki, müraciət eləsiniz hüquq mühafizə orqanlarına ki, sizdən rüşvət istənilir?
Kim eləyəsən? Şikayət eləyənlər deyə gət sübut elədi. Necə sübut eləyir? Qardaşım, indi elə zamanlardır ki, haqq verməsən işləmirsən,
Heç kimsənlə məcburi pul almır. Öz iş xatirinə pul vermək istəyirsən, işin düzəlsin. Onu da mən eləməmişəm, eləməyəcəm də.
Onu hamı bilir ki, rüşvətlər də. Bu, gizli deyil ki.
Yox, bir var alınan rüşvət, bir də var istənilən. Bax, bu istənilən rüşvətə görə sizcə vətəndaş arası müraciət edəndə bir nəticəsi olurmu?
Heç də olmaz. Heç bir nəticəsi olmaz.
Eləmək olarmı istənilən rüşvət?
Heç vaxt.
Bir akademiya qutarmışam, bir universitet qutarmışam. Deyə soğan satıram. Pulum yoxdur, girmişəm. Ara gedirəm, deyə pul ver işdə.
Əli Məmməd bəy, əgər işə girmək və hansısa, misal üçün, sənədi, araşı əldə eləmək istəyən vətəndaşdan rüşvət istənilirsə, vətəndaş hansı addım atmalıdır? Ümumiyyətlə, konstitusiyada hansı hüquq var və ata bilər? Vətəndaşın qanunla hansı hüquqlar var ki, misal üçün, o harasa müraciət edib ondan rüşvət istənildiyini desin və onun bir nəticəsi olsun?
Azərbaycan qanunvericiliyində vətəndaş Əgər onları cinayət etməyə təhrik edirlərsə və yaxud onlardan hər hansı bir qeyri-qanuni tələblər irəli sürürlərsə, heç şübhəsiz ki, bundan bağlı müraciət etmək imkanları nəzərdə tutulmuşdur. Bu müraciətlərin bir qaydası cinayət prosesi qanunvericiliklə nizama salınır və orada törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər haqqında məlumatların verilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Cinayət prosesi məcəlləsinin 207-ci maddəsində bu məsələlər öz əksini tapmışdır. Digər tərəfdən vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında 1997-ci il qanunu, orada da 2006-cı ildə dəyişiklik baş verdi. Məhz korrupsiya cinayətləri ilə bağlı olan əlavə bir maddə daxil edildi ki, vətəndaşlar şikayət verə bilərlər. Dövlət orqanlarına şikayət verirlərkən onlara baxılması qaydadır. Yəni korrupsiya pozuntuları ilə bağlı olur. Hüquqi imkan, hüquqi çərçivə vardı. Digər tərəfdən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 57-ci maddəsi var. Burada da fundamental müraciət etmək hüququ vətəndaşların müəyyənləşdirilmişdir.
Amma Əli Məmməd bəy, nəticə necə?
Əlbəttə ki, müəyyən baxımdan nəticələr bir çox hallarda vətəndaşlar lazım olan nəticəni görməyə bilirlər. Yəni lazım olan nəticəyə nail ola bilmirlər. Bu da müəyyən etimadsızlıq yaranır. Ümumiyyətlə bu gün bəzi çox təəssüf ki, bəzi dövlət orqanları vətəndaşlar arasında müəyyən etimadlı mühit yoxdur. Məhz bu baxımdan biz qulaq asanda gördük ki, respondentlərin böyük əksəriyyəti hamı deyir ki, rüşvət alınır, verilir, amma heç kəs demək olar ki, əksəriyyəti müraciət etmir hüquq mühafizə orqanlarına. Burada iki qiymətləndirmə aparmaq olar. Birincisi, onlar ola bilsin ki, etimad göstərmirlər. İkincisi, onlar özləri də çox zaman bu proseslərin fəal iştirakçısı olurlar. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda deyirlər ki, mən özüm şəxsən heç kəsə etimad verməmişəm, amma başqalarından eşitmişəm. Yəni, o ki, qalanda şəxsi təcrübəyə, korrupsiya təcrübəsini onlar bu məsələdən imtina edirlər. Digər tərəfdən bu çox zaman iki nəfər arasında baş verdiyi üçün hər kəsin də bu və ya digər dərəcədə bəhrələndiyi üçün ona görə bu barədə məlumatlar vermir. Biri işin daha tez görülməsini istəyir, biri qeyri-qanunsuz imtiyazlar əldə etmək istəyir. Digər tərəf isə təbii ki bunun nəticəsində varlanır. O baxımdan da bu barədə daha çox susmağa üstünlük verirlər. Dəfələrlə bizlərə də müraciət olunub ki, rüşvət alınır, amma ona gələndə gəlin bunu ərizə ilə müraciət eləyək müvafiq orqanlara. Vətəndaşlar çox zaman sükut edirlər. Vətəndaşlar müraciət etmək istəmirlər. Ola bilsin ki, bu uzun müddətdən qalmış başqa bir belə deyək stereotip də var. Bu xəbərçilik məsələsi bir qədər bizim belə deyək vətəndaşlarımız bunu xoşlamırlar bəzi hallarda.
Aslan bəy, bax belə bir şey dedi Əl-Məmməd bəy, yəni deyir ki, vətəndaşlar müraciət eləmək istəmirlər. Sizcə yəni bir hüquqşünas kimi, bir vəkil kimi niyə vətəndaş müraciət eləmək istəmir? Yəni hesab elə ki, nəticəsi olmayacaq yoxsa Əl-Məmməd bəyin dediyi kimi bu xəbərçilik məsələsi var ortalıqda?
Hesab edirəm ki, sizin o sorğunun cavabları bugün Azərbaycanda olan mühiti tam özündə əks etdirəndir. Ona görə ki, bu dəqiqə Azərbaycanda rüşvət alma, rüşvət vermə həyat tərzidir. Əl-Məmməd bəy qanunlarla bağlı dedi. Mən dəfələrlə demişəm, Azərbaycan qanunvericiliyi həm konstitusiya, həm qanunlar, bütün normativ aktlar bu günlərim Azərbaycanda normal cəmiyyət qurulmasına əsas verir. Yəni kimsə də deyirsə də ki, bu rüşvətin qanunsuzluğun kökündə bizim qanunların təkmil olması durur. O adam ya bu qanunları bilmir, yaxud da ki, bu hadisələrdən xəbərsizdir. Bizdə qanunlar kifayət qədərdir. Ona görə bu hadisələri, qanunsuzluğu, rüşvətxorluğu qanunla izah eləmək, ən azı qanunları bilməmək demək. İkinci bizim bir problemimiz nədədir? Əl-Məmməd bəy orada doğru dedi ki, bizim vətəndaşların da günahı var. Ona görə ki, bəzən vətəndaşlar rüşvətlə problemi həll etməyə bir bacarıq kimi, bir nailiyyət kimi danışırlar. Məsələn, rüşvətlə hansısa məsələni həll etmək utanç bir şey olmalıdır ki, bu insan deməməlidir ki, mən rüşvət verib nəyəsə də həll etdim. Amma nəinki deyək adi həyatda, tələbələrin içində də rüşvət verib qiymət alan sabah öz tələbə dolusuna deyir ki, mən pulumu verdim, 5 aldım. Yəni bunu bir qürur hissindən deyir. Problem ondadır ki, vətəndaşlar rüşvətin alınıb verilməsinə bir utanç kimi baxmırlar. Əyrilik, oğurluq kimi baxmırlar. Bax, əsas problem budur. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Aslan bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu gün rüşvətin səviyyəsi çoxalıb yoxsa azalıb bir ilin, iki illə müqayisədə, bilmirəm, beş ayla müqayisədə?
Fikir verirsiniz ki, son 6 ayda neftin qiyməti katastrofik şəkildə qalxır. Sizə deyərdim ki, Azərbaycanda rüşvətin qiyməti ondan da çox qalxır. Ona görə ki, hamının gündəlik qarşılaşdığı hadisələri deyirəm ki, mənzil istismar sahəsindən ailə tərkibi haqqında arayış almaq neçə idi? Hamı deyəcək ki, yəni köhnə pulla bir şirvanıydı, 2 manat. Uzaq başı, yəni imkanlı ailələr, imkanlı villalardan arayış almağa gedəndə 5 manat alardılar. Yəni ən çoxu 10 manat olardı. Amma axır 3-4 ay ərzində kimdən soruşursan ki, arayış üçün neçə deyirlər 100 manat istəyirlər. Və bu tək mənzil istismar sahələrində deyil. Mənzil istismar sahələri də baş verən qanunsuzluqlar Azərbaycan üçün bir göstəricidir.
Aslan bəy, vətəndaşın hüququ varmı ki, misal üçün cibinə səs yazan bir quyruğu, diktofon qoysun və ondan o rüşvət istənləndə o səsi yazsın? Qanun buna yol verirmi? Və bir de bu səs yazılarsa, belə bir səs məhkəmədə sübut sayılır mı?
Birinci, bu məhkəmədə sübut növü sayılmayacaq. Ona görə ki, qanunvericiliyi nəzərdə tutur ki, qanunu qaydada əldə olmayan sübutlar sübut kimi qiymətləndirilə bilməz.
Bəs onda neyinə məldir?
Bunun yolu nədir? Yəni, bu çox adidir. Kimdənsə də rüşvət istəyirlərsə də o hüquq mühafizə orqanlarına, prokurorluğa gedib şikayət etməlidir ki, məndən deyək, hansısa icra hakimiyyətinin nümayəndəsi rüşvət istəyir. Hüquq mühafizə orqanı dərhal onun ərizəsini qeydə almalıdır. Və özünüz artıq əməliyyat orqanları tərəfindən əməliyyat keçirilməlidir. O da nədən nəzərdə tutulur? Onlar istənilən məbləği rənglənmiş və deyək nömrələri yazılmış şəkildə verirlər vətəndaşa, vətəndaş aparıb. Həmin o vəzifəli şəxsə verəndə dərhal onu həbs edirlər pulla bir yerdə. Yəni bu çox sadədir, bunu da hamı bilir. Burada cibində qurğu aparın, telefonla yazı yazdırın. Buna heç bir ehtiyac yoxdur.
Aydındır. Əl-Məmməd bəy, sizin nəsə əlavəniz var deyəsən bu deyilənlərə?
Mən Aslan bəyin dediklərinin bir çoxlarını bölüşürəm. Bir məqamı xüsus olaraq qeyd etmək istərdim. Bu günləri bu bir faktdır. Azərbaycanda korrupsiya mədəniyyəti formalaşıb. Yəni demək olar ki, bizim qeyd edildiyi kimi Aslan onu qeyd elədi bir daha. Hər bir kəsin bir həyat tərzinə çevrilib və bu gün istər rüşvət vermə, istərsə də digər korrupsiya pozuntularında iştirak etmək sanki vətəndaşı fərqləndirən üstün bir cəhət kimi nəzərə alınır. Digər tərəfdən rüşvətin və yaxud qeyri-qanuni ödəmələrin məbləğinin artması hər şeydən əvvəl həm də onunla bağlıdır ki, iqtisadi imkanlar da vətəndaşların artırır. İqtisadi imkanlar nə qədər böyük olacaqsa, heç şübhəsiz ki, qeyri-rəsmi ödəmələrin də, rüşvətin də məbləği ona uyğun olaraq artır. Digər tərəfdən inflyasiyanın da buna çox əhəmiyyətli sürətdə təsir göstərir. Yəni bunlar hamısı bir qarşılıqlı sürətdə əlaqədədir. Digər tərəfdən mühüm təsir göstərənlərdən biri də ondan ibarətdir ki, kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı məsələlər, vergidən kifayət qədər yayınmalar və s. və ilə axır bu bütövlükdə korrupsiya hüquq pozuntuları zamanı baş verən vəsaitlərin dövriyənin həm sürətini artırır, həm də onun məbləğini artırır. Mən bir məqamı xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Çox təəssüf ki, vətəndaşlarımız hər halda bu qeyd olunmalıdır ki, istənilən halda qeyri-qanuni hərəkət baş verirsə, onun qeyri-rəsmi ödəmələr tələb olunursa və yaxud rüşvət tələb olunursa, Cinayət Məcəlləsinin 312-ci maddəsi var, rüşvət vermə və orada xüsusi qeyd olunub ki, rüşvət verən şəxs vəzifəli şəxs tərəfindən tətbiq edilən hədə-qorxu nəticəsində rüşvət verdikdə və ya rüşvət vermə haqqında müvafiq dövlət orqanına könüllü məlumat verdikdə cinayət məsuliyyətindən azad edilir. Çox təəssüf ki, bu normanı çox zaman bizim vətəndaşlarımız ya bilmir, ya da buna tətbiq etməyə bu istiqamət üzrə hərəkət etmir. Hər halda müəyyən qədər təsir göstərə bilərdi bu korrupsiya hüquq pozuntularının qarşısını almaqda. Digər tərəfdən mən hesab edirəm ki, hər şeydən əvvəl əgər biz korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq istəyirsə, məhdudlaşdırmaq istəyirsə, önləyici tədbirlər sistemini genişləndirmək. Bu həm bu iqtisadi xarakterli tədbirlərin genişlənməsinə ehtiyac vardır. Ta ki bu günləri əgər təhsil sistemində və yaxud səhiyyə sistemində əmək haqqının miqdarı xeyli dərəcədə aşağıdırsa, heç şübhəsiz ki bu həm də korrupsiyanın səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxardır. Mən hesab edirəm ki, vəzifəli şəxsin bir testdən, dürüstlük testindən keçirilməsinə ehtiyac vardır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marik Singizoğlu. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışaq. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmailov.
İcazə verin, Əl-Məmməd, mən bir fikrinlə razılaşmayayım.
Buyurun.
O izah edir ki, rüşvətin artması bu iqtisadi inkişafla bağlıdır, əhalinin sosial durumunun artması ilə bağlıdır. Əl-Məmməd bəy, mən...
Təsir edən faktorlardan biridir.
Faktorlardan biridir. Mən indi izah edeyim ki, bu faktor deyil, nə üçün? Ona görə ki, pensioner alırdı 50 manat, indi alır 60 manat. Yəni 10%, 20% pensiya artımı olubdur. Əmək haqları bilirsiniz ki, bizdə artırılanda ən çox artırılan əmək haqqı 30% olubdur. Yəni burada faizlə artırsa da, rüşvət dəfələrlə artır. Bu, heç də əhalinin sosial rifahının yüksək olması ilə bağlı deyil və o ümumiyyətlə yanlış bir fikirdir. Yok, bu sadəcə bir şeylə bağlıdır. Günü gündən rüşvət alanlar, bu rüşvət almanın ümumiyyətlə cəzasız qaldığına əmin olunlar, bu bir. İkinci, rüşvət alanlar bilirlər ki, bu rüşvətin məbləğini nə qədər çox alıb, çox rüşvət verərlərsə də böyük bir vəsiyyə gedərlər və rüşvət almanın miqdarını artırarlar. Yəni, sadəcə rüşvət bir biznesdir. Borc alırlar, vəsiyyə gedirlər ki, bir aya, 3-5 ay o borcu qaytaracaq. Yəni, bu artıq biznesə çevirilikdir. O ki, qaldı, yenə deyirəm, bu günahı fırlayıb çətir vətəndaşın üzərinə qoymaq asla düz deyilir. Minlərlə şikayət ərizəsi var. Yenə icra başçısından, hakimdən, müstəntiqdən, prokurordan bir nəfər hakim, icra başçısı, prokuror kimsə də rüşvət üstündə tutulubdur. Dövlət iki halda çökür. Cinayət olub cəza olmayanda və yaxud günahsızda cəza veriləndə. Bizdə bu dəqiqə addım başı rüşvət var, amma cəza yoxdur.
Aslan
bu cəzanın
bəy,
olmaması da cəzanın, rüşvətin belə sürətlə artmasına gətirir.
Aslan bəy, bir şey deyim. Ümumiyyətlə necə hesab bilirsiniz? Bax, rüşvət istənilir vətəndaşdan. Bir bəy, də var, vətəndaşdan rüşvət alınır. Vətəndaş aparıb rüşvət verir. Bu rüşvət istənilməklə rüşvət alınma planın arasında o məsuliyyət baxımından fərq varmı, yoxsa ikisi də eyni məsuliyyət daşıyır?
Yəni eyni maddə ilə, ona görə ki, bir var rüşvət alanda, bu artıq rüşvət alma kimi gedir. Rüşvət alma istəyib, ala bilməyəndə bu rüşvətə suiqəst kimi gedir. Yəni ikisi də eyni cinayət tərkibidir. Sadəcə indi cəza təyin ediləndə biraz az cəza təyin edilə bilər. Rüşvətlə bağlı kimləri tuturlar? Müəllim, məktəb direktoru, hansısa bir cüzi vəzifəli adamlar. Böyük vəzifə sahibləri bir nəfər rüşvətlə bağlı tutulan var.
Aydındır. Bir misal çəkmək istəyirdim. Bir qədər əvvəl bizdə bir veriliş oldu. Musa adlı bir taksi sürücüsü müraciət elədi ki, o taksi xidməti göstərmək üçün lisensiya almaq istəyir. Ondan 110 manat əvəzinə 500 manatdan çox pul istəyirlər. Biz bu məsələni Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinə çatdırdıq. Namiq Həsənov, o dedi ki, fakt göstərilsin, biz onun qarşısını alaq.
Lisensiyaya görə bir dəfə mən o departamentin lisensiya idarəsi bir yerdə olanda, Ramstor deyilən yerin yanında yerləşirdilər. Mən getdim onlara müraciət elədim. Dedi ki, 5 illiyi 110 manatdır. Amma bir illərim bu yanvar ayında onu ödəmək istəyirdim. İndi də ödəmək istəyirəm. Ancaq götürmürlər pul. Məndən 470 dollara qədər pul istəyirlər.
Nə qədər pul istəyirlər?
470 dollara qədər. Onu
o 110 manatdan əlavə.
Bəli, mən.
Mən çox diqqətlə qulaq astım. Yəni bilirsiniz necədir? Məsələ burasındadır ki, biz dəfələrlə bu barədə bizə müraciət olunanda biz deyirik ki, ad, familiya, ünvan göstərməklə konkret yazılı şəkildə bizə müraciət edin, biz tədbir görürük. Yəni Nəqliyyat Nazirliyinin hər hansı bir qurumunun, o cümlədən də mərkəzi aparatının funksiyası deyil ki, şifahi danışıqlarla nəyəsə qiymət versin. Mən başa düşürəm, hansısa orqanda, hansısa strukturda, qurumda öz mənafeyini güdə bilən adam ola bilər, taksi sürücülərinə əlavə haqq yığmaq istəyən adam ola bilər. Amma konkret ad çəkilməyəndə, tutaq ki, Məmmədov, Məmməd, Məmmədoğlu. Yəni bu ad çəkilməyəndə bizim üçün də çətin olur. Taksi sürücüsü Musa bəy danışdı orada. Mən onun fikirlərinə hörmət olaraq, əlamət olaraq demək istəyirəm ki, qoy adla desin. Hansı otaqda kimə nə qədər pul verib, rüşvət verib, nə bilim başqa bir adla nə verib, hamısını desin. Biz o adam haqqında ölçü götürək.
Bir də İqtisad Universiteti ilə bağlı bir soru keçirilmişdi. Orada məlumat var idi ki, İqtisad Universitetində də tələbələrdən imtahan və zəcotlara görə rüşvət alınır. Biz İqtisad Universitetinin rektoruna Şəmsəddin müəllim Hacıyevə müraciət elədik. O qeyd elədi ki, mənə bir nəfər rüşvət alan müəllim göstərin, 10 dəqiqə mən onu işdən çıxarım.
Göstərsin, bir nəfər, yox, onun göstərsin ha. Onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Ümumiyyətlə, Aslan bəy, belə bir yəni sözümü ona gətirmək istəyirəm. Vətəndaş, tələbə mi deməlidir, taksi sürücüsü deməlidirmi ki, məndən rüşvət alınır, ondan sonra tədbir görülməlidir, yoxsa bu, onlar deyilmədən də tədbir görülməlidir?
Hər idarənin başında duran, o səndən məndən gözəl bilir orada hansı haqq yığılır. Hər starosta zakot qabağı. Uşaqlara deyirsə də hələ bir 50 manat çatırsın. Bunu gedib rektora deməyə ehtiyac var. Aydın məsələdir ki, tələbə açıq şəkildə sizə demək ki, rüşvət vermişəm. Ona görə ki, sabah o xaric olunacaqdır.
Əl-Məmməd bəy, ümumiyyətlə belə bir deyim var. Tutulmayan oğru deyil. Yəni, bax, indi bunu bax bir qədər də başqa cür ifadə eləmək olarmı ki, hələ alınmayan amma istənilən rüşvət rüşvət deyil?
Əgər rüşvət tələb edilirsə, qanunverici bunun üçün çox dəqiq çərçivə müəyyənləşdirmişdir və bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib müvafiq nəticələrə nail olmaq mümkündür. Əlbəttə ki, bir çox hallarda bu məsələlərlə bağlı böyük, çoxsaylı bir araşdırma prosesi gedir, süründürməsi və nəticədə məlum olur ki, sizin dediyiniz fakt təsdiq olunmadı. Bu da vətəndaşları çəkindirən cəhətlərdən biridir ki, sonradan onlar bu məsələlərlə bağlı müraciət etmirlər. Amma indiki halda da ki, sizin dediyiniz məsələdə, əgər ondan 100 manat əvəzinə 500 manat istənilirsə lisensiya haqqı olaraq, şübhəsiz ki, burada rüşvət tələb etmə faktı var və bu məsələlərlə bağlı da hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib bu müvafiq əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu məsələni müəyyənləşdirmək mümkündür. Bəzi hallarda nə baş verir? Bəzi hallarda cinayətkarla hətta hüquq mühafizə arasında əlaqəni kim yaradır? Vəkil yaradır. Korrupsiya, belə deyək, əqdinin bağlanmasına bu söhbət qeyri-qanuni sövdələşmələrdən gedir. Bu baxımdan deyirəm, oxşar olduğu üçün deyirəm, kim orada rol oynayır əsas vasitəçi kimi? Bir çox hallarda vəkil rol oynayır. Ancaq desək ki, hüquq mühafizə orqanları, dövlət vəzifəli şəxslər hər şeyi həll edir, bu mümkündür. Söhbət ondan gedir, ictimai həyatı bu prosesə cəlb etmək lazımdır. Qərarların qəbul edilməsi prosesini daha da şəffaflandırmaq lazımdır. Digər tərəfdən vətəndaşların ərizə və müraciətlərinə baxılması ilə bağlı çox təəssüf ki, qaydalar mövcuddur, amma həmin qaydaların təminat sistemi yoxdur. Yəni vəzifəli şəxslər gələn vətəndaşın ərizə və şikayətinə baxmırsa və yaxud şikayət edilən orqana göndərsə, onda hansı məsuliyyət nəzərdə tutulub? Azərbaycan qanunverici bu məsələdə yoxdur.
Belə bir şey deyim, Əl-Məmməd bəy, qısaca xahiş edirəm, vaxtımız sona çatır.
Olarsa da bircə dəqiqə mən.
Aslan bəy, sizə sual verəcəm. Bir şeyə soruşmaq istəyirdim Əl-Məmməd bəydən. Əl-Məmməd bəy, onda bax deyirsiz, vətəndaşlar fəal deyirlər falandır. Ümumiyyətlə bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə kimdənsə rüşvət istənilirsə və o istənilən rüşvəti vermək istəmirsə, onda vətəndaşlara müraciət eləməlidir.
Vətəndaşın bunun üçün bir çox strukturlar mövcuddur. Hüquq mühafizə orqanları, yəni polisə müraciət edib orada ərizəsini qeydə almaq lazımdır. Mütləq korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının saytı var. Həm elektron formada ola müraciət etmək olar. Yeri gəlmişkən mən bir neçə dəfə müraciət etmişəm ayrı-ayrı vətəndaşların ərizəsi nəticəsində və bu proses aradan qaldırmışdır. Ta ki şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı, pasportla bağlı, daşınmaz əmlakla bağlı olan məsələlərlə əlaqədar, yəni onun qeydiyyatı ilə bağlı məsələlərdə, eyni zamanda dövlət yol polisi ilə bağlı bu məsələlər barədə dərhal həmin vətəndaşın belə deyək ərizəsi də göstərilən faktları onu təmin edir. Onun hüquq, pozulmuş hüququ təmin edilir. Bəzi hallarda hətta vəzifəli şəxslərə qarşı müəyyən intizam tədbirləri də həyata keçirilib. Amma çox təəssüf ki, mən bəzən həmin sayta baxıram, vətəndaşların müraciəti azdır ta ki həmin sayta. Eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət etmək lazımdır. Bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının antikorrupsiya şəbəkəsinin 92-43-74 bu nömrəyə müraciət edir. Yəni bu məsələlərlə bağlıdır. Qaynar xətlər fəaliyyət göstərir. Çox təəssüf ki, passiv fəaliyyət göstərir bir dövlət orqanları. Onlara müraciət etmək lazımdır. Yəni kütləvi informasiya vasitələrini əlbəttə ki, mən hesab etmirəm ki, orada göstərilən bütün müraciətlər belə deyək ki, müraciətlərin əksəriyyətinə dərhal müsbət cavablar. Amma hər halda bu hərəkətə başlamaq lazımdır. Bu hərəkətə başlamasaq nə olacaqdır? Yenə də həmin vəziyyət, yenə də vətəndaşın vəziyyəti daha ağır şəraitə düşəcək. Ona görə də bir qədər bu prosesdə fəallaşmaq və eyni zamanda dövlət orqanları qarşısında tələbləri artırmaq lazımdır.
Aydındır. Aslan bəy, siz vəkil kimi nə məsləhət görərdiniz? Sizə belə bir məsələ ilə bağlı müraciət eləsə bir nəfər ki, məndən rüşvət istəyirlər. Bu adamın hüquqlarını müdafiə eləyərsinizmi? Eləyə bilərsinizmi məhkəmədə?
Mən üzr istəyirəm, olacaq ki, mən Əl-Məmməd bəyin fikirlərini öz mövqeyimi bildirməyə bilmərəm. Mən dəfələrlə çıxışımda özüm də qeyd eləmişəm ki, vəkillərin əksəriyyəti proseslərdə makler rolunu oynayır. O prosesləri odur, ona görə yox ki, ağlı, savadı deyək, var. Prosesidir, ona görə ki, rüşvət alıb verməyi bacarır. İkinci, Əl-Məmməd bəy hər dəfə öz çıxışında, yəni dediyi sözdə, bu rüşvət problemini iqtisadiyyat probleminə gətirib çıxarır və deyir ki, tələb təklif olan yerdə rüşvət olacaqdır. Tələb təklif yoxdur rüşvətdə. Rüşvətdə o var ki, bir tərəfin əlində səlahiyyət, o biri tərəf acizdir. O problemini həll etmək istəyir. Bunu həll etmək üçün o bilir ki, rüşvət verməsə, aylarla qapılarda sürünməli olacaqdır. Ona görə vaxtını itirməmək üçün məcburiyyət qarşısında gedib rüşvət verir. O şikayətlə bağlı. Polisə şikayət edilməməlidir. Ona görə ki, polis rüşvəti araşdıran orqan deyil. Rüşvət varsa da, rüşvət alma problemi varsa da prokurorluğa ərzi ilə müraciət edilməlidir. Ona görə ki, rüşvət haqqında cinayəti araşdıran eləyən prokurorluq orqanlarının səlahiyyətidir. Başqa problem ki, mən bir mövqədə Əl-Məmməd bəyinə razıyam ki, bu ictimaiyyələşməlidir. Ondan başqa vətəndaşlar buna təpki göstərməlidir. Amma mən vətəndaşı qınaya bilmirəm niyə? Ona görə ki, təpki göstərən vətəndaşın da sonra özü elə günə çıxıb düşür ki, deyir, mən nə qələt elədim, getdim, şikayət edirdim. Bu sadəcə problem o, nə qanundadır, nə tədbirlərin görünməsindədir. Problem mövcud olan qanunların icra olunmamasındadır.
Aslan bəy,
bəli.
O mənim bir sualıma cavab vermədiniz. Ümumiyyətlə sizə kimsə bir vətəndaş müraciət eləyir ki, məndən rüşvət istənilir.
Bəli.
Həmin o istənilən rüşvəti də vermirsə, vermək istəmir və sizə müraciət eləyir ki, məndən rüşvət istənilib. Siz onu bir vəkil kimi hüquqlarını müdafiə edə bilərsinizmi ki, bax bu adamdan rüşvət istənilib. Bəzən o Əl-Məmməd bəy də dedi, siz də dediniz ki, bəzən görürsən ki, vətəndaş müraciət eləyir ki, hüquq mühafizə orqanlarına məndən rüşvət istənilir. Əslində o proses onun başında çatdırır. Yəni onun özünə qarşı çevrilir. Yəni bu olmamaq üçün siz bu gün hər hansı bir vətəndaş deyir ki, məndən rüşvət istənilir filan ünvanda. Onun hüquqlarını müdafiə edə bilərsinizmi ki, vətəndaş axıra qədər keçsin?
Mən bu gün sizə desəm ki, eləyə bilərəm. Sabahları mənim ofisimin qabağında 100 min adam yığışacaqdır. Sadəcə bu bir Aslan İsmayılovun, 100 Aslan İsmayılovun işi deyil. Bu dövlət səviyyəsində həyata keçiriləcək tədbirlər olmalıdır. O da tədbir nədən ibarət olmalıdır? Qanunvericiliyin icra olunmasında olmalıdır. Vəzifəli şəxslərin gəlirləri deklarasiya olunmalıdır ki, bu bilinsin ki, bu icra başçısı gəldi, bir il ərzində bunun 5 milyon pulu hardan meydana gəldi. Yəni bu mexanizm işləməsə, o gəlir qeydiyyatı, villaların qeydiyyatı, 5 milyonluq villa kisirir adi bir məmurdur. Bu nəyin hesabına, bunda bir sorun sualı ölüyən yoxdur. Yəni bunlar olmalıdır. Bilirsiniz, xaricdə bunun hamısını qarşısına alan vergilər naziriydi. Ki onlar qəpiyə qəpik bilir ki, kimin gəliri nə qədərdir, çıxarı nə qədərdir. Və bundan sonra onu görəndə ki, bu aldığı maaş il ərzində 200 min elədi. Bu haradasa da 300 min dollar villalıqdır. Dərhal onun boğazına çökürlər ki, orada haradadır. Ya vergidən yayınma var, ya hansısa deyək, əri yoluna pul əldə etmək var. Bizdə bu mexanizm işləmir.
Mən bunu dəfələrlə qeyd etmişəm. Əgər korrupsiya özü tango rəqsini xatırladırsa, iki nəfər arasında baş verirsə, korrupsiyaya qarşı mübarizə orkestr halında həyata keçirilməlidir. Yəni vətəndaş cəmiyyəti, özəl sektor, hüquq mühafizə orqanları, dövlət orqanları birlikdə çalışmalıdırlar.
Yəni əks halda bir bu siyasətin antikorrupsiya siyasətinin effektli nəticələrinə nail olmaq mümkün olmazdı.
Çox sağ olun. Aslan bəy çox sağ olun. Əl-Məmməd bəy siz də çox sağ olun. Son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışdıq. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmayılov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun büdcə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsüdəsi səkir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini buldum.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir. Azadlıq radiosunda